Nu skal I høre historien om to kvinder fra Grønland, der trods en baggrund præget af vold og svigt, har haft held med at skabe et håb for deres fremtid. De er begge flyttet til Danmark, hvor de har haft en række svære oplevelser i mødet med den danske kultur. Efter perioder i deres liv, hvor de her i Danmark har eksisteret på kanten af tilværelsen, er de blevet en del af et projekt på Kofods skole for hjemløse grønlandske kvinder. Sammen med andre kvinder fra Grønland bliver de tilbudt intens støtte gennem psykoterapi og fællesskab. Tilbuddet er ikke åbent for alle. Det er kun til de kvinder, som går med til at arbejde følelsesmæssigt med sig selv. Projektet er et bofællesskab, som holder til i huset Mitek i Valby, og er startet af psykoterapeut Lisbeth Nuka. Og her kan I høre de to kvinder fortælle deres historie, og Lisbeth, som fortæller om baggrunden for projektet med kvinderne fra Grønland. Det er Vika Vagtberg, der har tilrettelagt.
Jeg blev født i Gottorp og døbt. Og ja. Min familie kommer fra Sokotorpen. Ja. Men jeg voksede op i Sød Frederikshåb. Blev adopteret, da jeg var 2 år gammel.
Kan du huske noget derfra?
Jeg kan huske, at jeg kom ud fra helikopteren, og jeg græd meget. Man siger, at det husker jeg ikke mere.
Kan du huske noget fra dine forældre? Og sådan, altså dine biologiske forældre?
Nej. Ja. Jeg fik først øde i 97 og set hende først også. Ja, jeg har levet i frygt. Det er 13 år, som jeg har været hos dem.
Ja, hos dine adoptive
forældre.
Ja. Hvad var det, du oplevede der?
Både fysisk og psykisk mishandling. For eksempel, når adoptivfar er ved på mor. Så det er mig, som skal blive mishandlet, ikke hende. Jeg har fået masser af straf, selvom jeg er sød pige.
Så din adoptivfar, han har altså, han har været voldelig over for dig?
Meget voldelig. Dengang trak ikke min mor. Ikke før vi var måske 13. Da hendes far døde, så begyndte hun småt at drikke. Så jeg er ikke vokset op med det der alkoholismen. Og... Mm. Men... Da jeg var 15 år, der er masser af lejligheder og sådan.
Ja, ja.
Så jeg bor i 3. sal, og så har jeg 1 og 2 grænne naboer. Jeg var det, og jeg kunne ikke komme hjem og alt. Men så var jeg hos dommer, og jeg græd og græd. Jeg kunne ikke stoppe, fordi jeg får jo ikke græd, selvom mishandel og sådan. Jeg får ikke græd.
Men du må ikke græde?
Nej. Okay. Jeg får aldrig græde. Mm.
Du må ikke have lov til at vise, at du var ked af det, ja. Da du var barn. Mm. Altså, hvad kunne din adoptivfar finde på at gøre? Altså, var det ham, der straffede dig, hvis du...
Ja, begge straf. Ja. For eksempel, da jeg var 8 år, om natten bare hente mig og ind i køkkenet, og så lægge mig op på gulvet, maven, og så hopper han på mig. At jeg er skvalet, jeg har sagt noget, som han har sagt om dagen, ja, til sin søster og sådan, så tror han, at det er mig, som har sagt alt det, han har sagt til sin søster. Mm. Så det er hende, som har sagt til sin adoptivmor. Så han bare henter mig og ligesom, og hopper på mig, og så min lillebror, han er 6-5 år gammel om nat. Han bare sprang og hængte vores onkel. Mm. Men det er den, jeg kan huske. Ja, der er masser kniv. Hvad hedder det? Kaster kniv til mig. Gaffel.
Altså, min adoptivfar,
han kastede kniv, ligesom fik en... Bare præcis der.
Ja, en kniv lige ved siden af hovedet.
Ja. Jeg kan mærke, at du den ting, den har ramt.
Jeg tænkte, hvis den havde ramt dig i ansigtet. Ja.
Men der har jeg et ar.
Ja, du, lige der ved øjet har du der. Ja.
Det er adoptivmoren, som har med kniv.
Så hun har skåret dig i ansigtet? Hvorfor skår og skammer?
Det er jo helt andet.
De har begge to straffet dig og jagtet dig på noget. Du havde søskende også, altså biologiske søskende eller adoptiv søskende i den familie?
Min adoptiv mor har en datter, som er 10 år ældre end mig. Så skaffer de mig. Så rest 3 år senere, så får de et barn og et barn og et barn.
Okay, hvorfor gjorde de det? Altså, hvorfor fik de det?
Først tror de måske, at de ikke kan få børn, det ved de andre.
Mm. Og hvor lang tid boede du så hos dine adoptivforældre der?
Til jeg anmelder dem til polis og social. Da jeg var 15 år gammel.
Der anmeldte du det? Ja. På grund af vold? Eller?
Jeg har altid vold, og for jeg vil ikke hjem igen. Det er en lille by, men...
Så hvad var det, der gjorde, at du anmeldte dem til politiet?
Som jeg sagde, jeg kan ikke slutte at græde. Så var jeg sådan helt ned i mit system. Mm. Det er præcis, der er masser af ting dengang, som gør, at jeg vil ikke hjem. Mm. Det er bedre, at jeg klarer mig selv, end at fortsat være en slavepige.
Ja. Hvad skete der så, efter de blev anmeldt til politiet?
Socialen, jeg fik ikke noget hjælp. Det bare hjælper mig med at flytte ud fra dem.
Okay, så du fik et værelse?
Jeg fik et værelse, ja.
Okay.
Så klarer mig selv.
Hvad gjorde du så? Altså, gik du i skole på det tidspunkt? Eller?
Jeg er skolen, og idræt, og arbejde, og drik.
Ja.
Der drak jeg mye. I 5 år drak jeg mye. Jeg tror, det problemet skal væk, om jeg drikker.
Ja.
Men det gør det ikke. Men så... lige efter jeg var 20 år, fyldt 20 år, jeg kan mærke, hvor jeg sommeren kommer. Så tænkte jeg, nej, jeg måske væk fra alt det der drik og venner og alt. Så jeg lånte et telt. Jeg tror, det er den, som redder mig. Mm. Teltet. Jeg er væk fra alt, bare på fjorden, hører bare vand. Helt alene. I næsten 3 uger, 4 uger, jeg er omkring. Jeg får den eneste besøg, jeg får, det er min lille søster.
Okay.
Vi får ellers ikke træffes, eller vi må ikke mødes eller snakke. Men hun gør det alligevel om det som selskab med mig. Så går jeg bare til jobcenter. Og det er der, jeg fik arbejde i evigt.
Du droppede med at drikke?
Ja.
Hvad var det, der gjorde, at du stoppede med det? Altså med
fordi jeg bliver ikke bedre. Det der med, at jeg prøver at drikke bort mine bekymringer, eller alt det, som jeg har haft i kroppen.
Mm.
Men dagen efter, så har jeg dem igen jo.
Ja. Så du kunne mærke, det hjalp ikke?
Altså, det hjalp bare ikke.
Okay. Var det svært at holde op med at drikke så?
Ikke dengang, da jeg bestemte mig. Mm. Nej.
Men der var ikke rigtig noget hjælp at hente fra systemet egentlig. Nej. Altså, så du blev overladt lidt til dig selv, kan man sige.
Ja.
Og så klarede du dig videre alligevel. Altså, du fortsatte med din skole og med idræt og havde et arbejde ved siden af og sådan.
Ja, skolen har jeg klaret 11. klasse. Ja. 12. klasse har jeg, men den afslutter jeg ikke.
Nå, okay.
Så jeg er ellers også dygtig i skolen. Mm. Jeg får aldrig hjælp heller, men jeg har ellers rigtig dygtig i skolen. Og
Hvordan var det for dig? Altså, hvordan havde du det der, efter at du flyttede ud hos dine adoptivforældre? Altså, jeg tænker, det må være lidt hårdt at blive overladt helt til sig selv på den måde, når man er 15 år gammel.
Når man bare kom ind i lejligheden, ligesom min forsvarsmekanisme begynder allerede. Så jeg følte ikke tryg. Så snart man åbner, jeg føler mig ikke tryg.
Når du var hjemme hos dine forældre, du vidste, du skulle passe på dig selv.
Altid passer på mig selv, hvad jeg siger, eller om jeg smiler. Eller, der er altid nogle ting, jeg skal tænke over for at forsvare mig.
Mm. Hvad skete der så? Altså, du mødte din eksmand på Grønland på et tidspunkt?
Jeg fik arbejde i Evigtut, og det er bare en grov område, eller hvad det nu kaldes.
Mm.
Ja, der fik jeg arbejde, og så mødte jeg ham værktøj.
Hvad var det for
et arbejde? Køkkenet.
Ja.
Og ja, køkkenet så, og...
Så mødte du ham, ja. Bertel, ja. Din eksmand. Mm. Ja. Ja.
Han blev med det samme forelsket i mig.
Ja.
Fordi jeg sagde nej tak til øl.
Der drak du ikke?
Nej, det er det.
Ja, du var stoppet.
Ja, det. Ja. Så sagde han, åh, det er første gang, vi har hørt en grønlander, som sagde nej tak til en øl.
Var han dansker?
Ja, men vokset op i Sverige.
Ja. Mm. Okay. Så blev vi kærester?
Ja, i 17 år var vi sammen.
Ja.
De flyttede til Sverige, da han var 5 år gammel.
Så han var han er dansker med opvokset i Sverige?
Ja.
Okay. Han var taget til Grønland for at arbejde?
Ja.
Og så tog han tilbage til Sverige?
Fordi det der, de lukkede om, den lukkede. Så ja. Han er nødt til at åke tilbage.
Eller... Altså det sted, I arbejdede der ja. Sammen? Hvad var det for et sted, hvor I arbejdede?
Det er sådan kryolit.
I en mine?
Ja, ja, sådan type. De samlede sten. Der var 30 mand, som arbejdede. Lidt over 30. Mm. Og 4 grønlandske piger i køkkenet. Og 87 lukkede dem.
Ja.
Vi var de sidste, som arbejdede.
Og så din eksmand, han flyttede så tilbage til Sverige?
Ja, ja. Hvor han og jeg fulgte med.
Og du fulgte med, ja?
Ja.
Okay.
Men det er også det, jeg har mærket, at jeg aldrig har været forelsket i ham.
Nej.
Det er som om, jeg bare flygte med ham.
Hvad var det, at det gav dig at være sammen med ham så? Altså gav det noget tryghed eller sådan noget på?
Jeg vil bare høre måske.
Ja.
Det der, at nogen kan godt lide mig. Elsker ja. Mig, eller sådan, men...
Ja. Så du flyttede med ham til, ja. Til Sverige, og ja. Kunne lægge nogle af de problemer bag dig fra Grønland?
Altså... Jeg prøver i hvert fald, jeg prøver.
Ja.
Men så er jeg allerede fast hos ham. Jeg blev gravid, og... For han begynder også psykisk. Det der, at jeg grønlærgør mig med det der grønlærgrønland.
Hvad kunne han finde på at sige til dig?
Herre, jeg er ikke noget værd. Jeg er bare grønlander for ham.
Det sagde han til dig?
Ja, ja. Når mine ældste tøs også hørte det.
Er du ikke noget værd?
Jeg er ikke noget værd. Du er alkoholiker og sådan. Hvor meget drikker jeg om året?
Mm.
Har ikke meget. Jamen, du er grønlander. Det er derfor, du er alkoholist.
Mm.
Bare ligesom det der grønland. Vi har 3 børn tilsammen, og så nærværdiger mig ind for børnene, hvor jeg kom fra, ikke hvem jeg er. Det er rigtig hårdt, fordi jeg har flere gange været hos politiet.
Ja. Men, han udsatte dig også for fysisk vold? Eller?
Jamen, det er problemet. Han bruger munden.
Han bruger munden, ja.
Ja.
Så det var ikke noget fysisk?
Nej. Nej.
Det var de ting, han
Nej,
sagde
fordi til. Jeg har sagt, da jeg kom ud, da jeg var 15 år, ingen mand, jeg skal aldrig blive slået igen. Aldrig.
Mm.
Jo, der er masser af ting, man tænker. Hvorfor bliver man født? Er det et test, man får?
Det gav dig også en masse spørgsmål om, hvorfor du overhovedet...
Eksisterer.
Ja, hvorfor eksisterer du overhovedet?
Ligesom, at det er sådan, jeg skal... At det er sådan, jeg bliver født.
Havde du lyst til at flygte undervejs i det forhold? Eller forlade dig?
Jeg flygte. Ja. Jeg er nødt til at komme her til Danmark, for at vi skal have det bedre.
Ja. Hvad var det, der gjorde, du besluttede dig for at flygte til Danmark?
Til mine døtre. Det gav mig en tanke. For at jeg skal slippe af ham, deres far.
Ja.
Så... De vælger Grønland eller Danmark, så jeg valgte Danmark. Det er nærmere jo til tøserne.
Mm. Hvor flyttede du hen så?
Til moster.
Da du boede hos din moster, der hørte du om det her hus, som er et bosted for grønlandske kvinder, ikke? Som hedder Mittag, og det ligger ude i Valby.
Mm.
Og det her sted, det hørte du om fra din moster? Eller
Nej, min kusine.
Nå, for din kusine.
Hendes doktor, ja. Hun har været der. Hun har boet.
Hun har boet der i det hus der. Okay.
Så hun rekommenderer mig, selvom da hun sagde, at du ikke er alkoholik og sådan, men du kan vel prøve at snakke.
Ja, fordi det hus, det er et tilbud fra Københavns Kommune,
ja,
som tilbyder det til grønlandske kvinder, som ellers har været ude i hjemløshed og misbrug.
Ikke? Misbrug, ja. Der er 5 værelser. Der kan være 5 kvinder i alt. Der er køkken, der er opholdsstue. Alt, man behøver, det findes i det hus. Og så terapi, det er den, som er vigtigste.
Ja.
Man måtte have gået i terapi for at være i det der huset.
Så det er et adgangskrav for at kunne komme ind. Mm. Så det er kun for de grønlandske kvinder, som har altså overskud til at gå i terapi, og som har lyst til at gå ind i det. Så det var første gang, du gik i terapi?
Ja.
Hvordan var det så?
Jeg synes, det er en af de sværeste. For at fortælle sin historie.
Ja.
Fordi det sker så meget, at skal folk tro på mig? Det har været der inde i mit hoved længe, specielt da jeg var teenager. Skal folk tro på mig? Jeg ved ikke, hvor mange Peter jeg fik ham til at få tårer.
Terapeuten,
ja.
Peter. Så han berørt af de ting, du fortalte om i dit liv?
For jo mere jeg fortæller, jo mere jeg går ind dybet. Jeg var i begyndelsen forsigtigt og sådan. Men så kommer det der, skal han tro på mig, eller min hjerne går rundt sådan om at skulle fortælle alle de ting. Peter har hjulpet mig meget. Jeg er stolt over mig selv, at jeg kan klare det.
Efter du flyttede ind i det her hus, Mittek, hvad skete der i dit liv der? Altså, du begyndte at søge job forskellige steder her i...
Jeg søgte næsten med det samme job.
Ja.
Og jeg fik det. For jeg har altid arbejdet. Men så 1,5 måned, der arbejdede jeg rigtig dejligt, fin løn. Men så sker der mit ryg igen, at jeg er nødt til at slutte med arbejde.
Ja, du fik ondt i ryggen?
Ja.
Ja.
Bækken. Jeg har problemer med bækken.
Ja.
Jeg tror også, det er derfor, jeg har kejsersnit også, alle tre.
Okay. Med alle tre børn?
Det, som terapi gør mig også, at jeg har bygget et mur omkring mig. Og så, når det begynder at mindske muret, kan jeg mærke ligesom mere smerte. Der kommer mere den følelse, Karen kom frem. Jo mere terapi, så ligesom det kom nærmere til mig, og pludselig har jeg masser af smerter. Jeg begynder at lære, hvem jeg er, for jeg får ikke været den, jeg er dengang. Jeg er mere åben også, jeg snakker mere. Det er også hårdt, når man er voksen også. Måske om jeg var barn og går det der, men så har det været noget andet. Men jeg som voksen, at det kan gå så langt, inden man får ud. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare. Jeg synes, jeg kan forsvare mig bedre.
Ja.
Fordi jeg har haft det meget svært at sige fra. Og så mine tøser. Dem giver mig styrke.
Okay.
Mange gange har jeg lyst at opgive alt. Men så tænker jeg, at tøserne, det er dem, som styrke.
Ja, de giver dig styrke?
Ja.
At du skal være mor for dem? Så.
For de ældste har allerede sagt, at jeg er gode forbild. Ja. Og jeg ved, jeg har været god mamma. For da jeg så ældste første barnet, så masser af tårer. Jeg skal have en god mor. Når min ældste datter, hun gifte sig og fortæller alle næsten, at jeg er en god forbild og god mamma. Stærk kvinde. Jeg begynder at tage imod
Jeg sidder her med Cecilie, som er født og opvokset på Grønland og flyttet til Danmark her i år 2003. Og har boet her i Danmark siden da. Og Cecilie, hvad er det nu, de kalder dig herude, hvor du bor i Mittag?
Jeg bliver kaldt Nayara. Det er så mit andet navn på grønlandsk.
Ja, dit kælenavn?
Nej, mit dybenavn.
Det er dit dybenavn, ja. Der på grønlandsk. Okay, hvad betyder det,
Nayara? Det betyder lille søster. Først da jeg kom til Danmark, ja, der begyndte jeg at bruge mit andet navn, Cecilie.
Da du flyttede til Danmark her i 2003, hvad var grunden til, at du kom hertil?
Jeg har mødt en mand, dansk mand, på Grønland. Så spørger han, om jeg ikke ville flytte her. Og det vil jeg så.
Og hvordan var det så? Altså, hvordan var det at komme til Danmark?
Hvad
var
det? Det var en stor oplevelse. Ja. Træer og alt. Ja. Anderledes. Ingen fjeld eller noget helt andet.
Hvordan var din oplevelse ellers af at blive modtaget sådan, som menneske her i Danmark?
Helt anderledes. Sådan for eksempel, da jeg en morgen kom ud af døren, og som så vanligt prøvede at sige godmorgen til en, jeg ikke kender. Han kigger sådan på mig under, er du syg, eller er du gal? Sådan siger på mig mærkelig måde, så tænker jeg, er der noget galt med mig? Sådan, hvor man siger godmorgen og bliver kigget mærkeligt på sådan helt. Ja. Det oplever jeg sådan først for mig, at det er ups, fordi vi siger jo godmorgen eller hej til hvem som helst, når vi mødes med nogen.
Du søgte arbejde her, da du kom til Danmark. Ja. Hvor var det, du prøvede at få arbejde?
Jeg prøver at søge som pædagogmedhjælper, fordi jeg prøver alt arbejde, fordi jeg vil have arbejde.
Ja.
Og så bliver jeg indkaldt til samtale.
Ja.
Det skete, da jeg kom ind til institutionen, spørger hun mig, hvad jeg skulle. Så sagde jeg, at jeg har en tid til en samtale. Så spørger hun mig, hvor jeg kommer fra. Så sagde jeg, fra Grønland. Så sagde hun, at jeg ikke har skrevet det på min ansøgning. Så da vi kom ind til det til sted, hvis vi skal have samtale, så sad der ekstra 4 personale, som også skal være med til samtale. Så da vi satte os ned, de tilbyder ikke kaffe, te, vand. Så sagde lederen, at hun har set, at jeg ikke har skrevet, hvor jeg er fra, og jeg er fra Grønland. De vil gerne have en, der kan kommunikere med personale og forældre. Så ville hun afslutte det med det samme.
Hvordan havde du det med det?
Dårligt. Jeg føler mig ubrugeligt, uduelig, hvad man nu kan finde på at tænke. Det er hårdt, for det har man ikke oplevet der, hvor jeg kommer fra. Selvom vi også bor dansk til dagligt hver dag. Når jeg siger, at jeg er fra Grønland, når er du fra Grønland, så bliver stemningen helt andet, når hun er fra Grønland. Så har man de der tanker, hvad betyder det, at man er fra Grønland? At man er alkoholiseret, eller hvad er man? Sådan siden de ændrer deres stemning, eller...
Det var lidt en brutal start, kan man sige, på jobmarkedet, arbejdsmarkedet her i Danmark, ikke?
Ja.
Altså, lykkedes det dig så at finde et arbejde efter...
Ja, det lykkedes også ellers sådan en specialskole i Frederiksberg,
ja,
hvor jeg først startede som praktikant i 2 måneder. Så søger de en medarbejder, der søgte jeg stilling og fik stillingen. Og efter jeg har arbejdet 1,5 år, så bliver jeg kaldt ind til lederen, som fortæller mig, at jeg måske, er det bedre, at jeg finder mig et andet job. Fordi de vil gerne have en, der kan dansk, både skriftlig og mundlig. Der bliver jeg også, ups.
Ja. Ved du, hvad grunden var til det?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Og så skal jeg jo livet videre.
Ja.
Så søger jeg arbejde, vikariat, arbejde, alt.
Ja.
Og jeg har været så heldig, at jeg fik en vikarjob i et fagforening, hvor jeg også derefter fik fast ansat, som jeg bliver rigtig glad for. Men jeg har lavet noget fejl, som betyder, at jeg må stoppe fra det sted, hvor jeg arbejder. Det er fordi vi havde årsregnskab, og jeg havde ansvar for pengeskaben, hvor vi lige har fået skiftet det til en digital kode, hvor det er kun mig, der ved koden. Så bliver jeg syg, stress, hvor jeg bliver nødt til at være hjemme. Og jeg har klemt min oplader på mit arbejde, hvor jeg er tør for batteri. Og kunne lige ringe første dag og melde mig syg. Men så kom der en veninde på besøg næste dag, hvor jeg gav hende et telefonnummer og pengeskabskode for at kassen kan være åben om onsdagen. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det var så grund til, at jeg blev fyret.
Fordi du havde givet din kode?
Ja. Ja. Siden har jeg ikke fundet en ny.
Nej. Hvad ham med din mand, som du kom til Danmark med der? I er ikke sammen længere?
Nej, vi bliver skilt her i sommer.
Og det startede med at gå lidt ned ad bakke her for 6 år siden, da I adopterede
min
datter fra Indien.
Ja. Så det hele begyndte, da jeg mistede min mor.
Ja.
Lige efter jeg har fået vores datter. Så begyndte livet sådan langsomt gå nedad for mig.
Ja. Hvad var det, der var sådan særlig slemt ved at miste din mor lige der?
Det er fordi, jeg har meget nær kontakt med min mor. Min elskede mor. Og jeg har det ikke så godt med, at jeg ikke fik sagt det ord, og ikke fik sagt farvel til hende. Og vis min datter, hvor hun har glædet sig til at skal se hende. Samtidig med, at jeg også skal kæmpe og være mor. Så det har været hårdt. Og så begyndte tingene at gå nedad, hvor jeg flygter fra virkeligheden. Fordi måske også fordi man ikke bliver støttet af sin samlever, mand, kan man godt sige. Så har man sådan mere lyst til at komme ud og fortælle de andre, hvad man har brug for, eller hvad der er galt, eller hvad man kan. Ja, det tror jeg. Det er nok derfor, jeg begyndte at flygte fra virkeligheden. Gå på druk. Ikke sådan druk, ja. Sådan weekend, en fredag. Det er ikke sådan, jeg drikker hver dag til daglig, nej. Det er kun sådan en weekend. Fredag, en dag, en lørdag. Så begynder det at blive oftere sådan. Begyndte at være weekend, hvor jeg vil ud og feste, eller tage en tur i byen og more mig. Og det er fordi, jeg vil være glad i stedet for at tænke negativt på nogen negativt. Eller jeg vil være glad og glemme alt om det. Negative ting, man oplever. Sådan har jeg det.
Hvad var det, du mistede der med din mor? Altså, du var vant til at tale med hende?
Ja,
altså, hun boede stadigvæk på Grønland.
Ja,
ja. Men I snakkede sammen tit i telefonen?
Tit, ja. Meget tit. Ja.
Hvad var det, du fik fra hende, altså, som hun gav dig, dengang hun var i live?
Kærlighed, støtte, råd og alt, en mor kan give. Og da vi var sammen på Grønland, så er vi altid sammen og har kontakt. Og vi kan også sådan kommunikere uden at snakke sammen. Vi tænker på hinanden, og så enten ringer jeg, eller så ringer hun lige pludselig, hvor jeg sidder og tænker på hende. Vi har sådan en speciel kontakt, mig og hende. Jeg elsker. Og det var hende, der engang har sagt, at jeg ikke behøver få børn, for det gør bare lige mere hårdt. Og så tror jeg, det er der, hvor hun måske har fortrudt, da hun fandt ud af, at vi skal ned og hente vores barn. Eller skal til at have et barn. Ja, jeg ser altid, det er hende, min datter, hun er en gave fra min mor. Mm. Det er mors gave til mig, inden hun forlader mig på jorden. Det er sådan, jeg gør mig selv stærk.
Hvad skete der så med dig der, da du mistede hende, altså da hun døde? Hvad gjorde
det
ved dig?
Jeg gør mig ked af, meget psykisk rørt, eller hvad siger man. Jeg kan ikke acceptere det. Indtil videre kan jeg ikke acceptere, at hun ikke er der. Og når jeg tænker på hende, så bliver jeg ked af. Det er hårdt at miste en mor. Så Når jeg mødes med nogle venner, veninder, der hader deres mor, så prøver jeg at forklare dem, at det kommer til at fortryde en dag, når det ikke er mere. Jeg har så mange ting, jeg godt kunne have sagt til min mor, som jeg ikke har fået sagt.
Din mand, han var ikke rigtig nogen støtte for dig lige i den situation.
Nej. Det er også måske grund til, at jeg begyndte at flygte. Jeg får en kærlighed, man får ikke kærlighed.
Men havde du oplevet det generelt, altså gennem hele jeres forhold?
Der er ikke så meget kærlighed.
Nej, så han gav dig ikke så meget omsorg?
Nej.
På den måde. Så begyndte du at drikke lidt i weekenderne en gang imellem, og tage i byen og sådan noget. Okay. Hvordan påvirkede det så forholdet?
Det påvirker, at vi bliver separeret. Jeg fandt en lejlighed, som jeg kan leje 2 år. Men boede der kun 1 år, så bad han om min eksmand om at sige op, fordi jeg bruger den ikke, som han siger. Og jeg bruger bare penge på det. Men som han siger, jeg kan flytte tilbage og bo hos dem, fordi det gør jeg som ofte. Og så efter jeg har sat min lejlighed op, så efter 14 dage bad han om at pakke min ting og skride. Der føler jeg mig, hvor skal jeg tage hen? Hvad er hjælp? Hvor får jeg hjælp? Og hvad skal jeg gøre?
Hvor tog du hen så?
Jeg bor hos en veninde. Så flytter jeg her til Mita, efter jeg bor hos hende i 3 måneder.
Mm. En veninde, som du kender fra Grønland?
Ja.
Og som også har boet herude i det hus?
Ja, det er derfra, jeg kender huset. Så kontaktede jeg dem, så de vil meget gerne hjælpe. Så jeg fik hjælp. Via dem. Det er jeg meget taknemmelig for. Mm. Det er jeg. Det hele er bare puha.
Ja.
Puha, puha. Der er ikke nogen, der har brug for os. Mm. Eller brug for mig, for eksempel. Føler jeg mig sådan nogle gange. Så når det kommer sådan afslag efter hinanden, efter hinanden. Man får altid det der, man skal dit og datten. Jeg kan godt få, for mig selv bliver det det samme, jeg er ved at give op. Før var det sådan, jeg skal arbejde, fordi det er jeg vant til. Jeg har altid haft arbejde, siden jeg var i folkeskole, som sommerferie. Der har man mulighed at arbejde, man tjener sin egen. Og så kommer til et land, hvor man føler sig, dig har vi ikke brug for, du er grønlænder, du er alkoholiker, fordi jeg er fra Grønland. Ja, selvom man ikke bruger alkohol, eller ikke heller kun 3 gange om året, så bliver man bedømt, man er alkoholiker, fordi man er fra Grønland. Det er vi da, det er ikke alle, der er. Så vi lever ligesom normalt alle andre mennesker i hele verden.
Du sad en aften og tænkte, skal det her være slut? Og så kom du pludselig i tanke om, at du havde hørt om det her hus.
Ja, det, sådan personalnavn dukkede lige pludselig op. Og så tænkte jeg, nej, jeg må kontakte dem i morgen. Så ringer jeg næste dag og hører, om jeg kan få hjælp. Du kan tro, de vil hjælpe mig. De undersøger med det samme, og de hjælper mig med at forklare, at jeg skal havde adresse i Københavns Kommune i 3 måneder, før jeg kan flytte her til huset. Og så der, det er der, hvor jeg flyttede ind til, hjem til min veninde og boede der i 3 måneder. Og det er bare befriende. Det er heller ikke så sjovt at være logerende hos nogen. Man ikke har mulighed for at være sig selv. Der er altid en, man skal tænke på ud over sig selv. Og så at flytte hertil, det er bare befriende. Og man arbejder med sig selv med at gå til terapi 1 gang om ugen og individuel samtale. Og 1 gang om måneden tager vi til gruppeterapi.
Har du fået noget følelsesmæssigt, som du savnede før i dit liv, tror du, efter du kom
med? Jeg er en person, der siger ja, ja, ja og gør, hvad der bliver sagt. Men efter jeg flyttede her til huset, der har jeg lært meget med at kunne sige nej og sige fra. Og tænke lidt mere på mig selv, i stedet for at tænke på andre.
Hvorfor har du haft det der med at sige ja altså til
hvad? Sådan er vi opdraget til, og vi skal være gode mod vores andre medmennesker. Og sådan er min opdragelse fra, vi skal have kærlighed til de andre, og vi skal hjælpe det, der har brug for hjælp, og vi skal gøre, hvad der sådan bliver sagt. Det er så vores...
Sådan pligtopfyldende?
Ja, ja, ja.
Er det en kultur på Grønland, at man er meget pligtopfyldende?
Ja, men det kommer an på. Sådan er min far. Han er meget streng. Og...
Så det er jo især din familie?
Ja, 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 han er streng, og vi skal være der, sådan og sådan er jeg opdraget. Hvis jeg skal tænke på min eksmand, der før, der kunne jeg bare, når han ringer, så gør jeg, hvad han bad mig om. Men nu kan jeg mærke, at han bliver sådan måske irriteret og mopse og høre, når jeg siger fra. Det kan jeg høre, mærke og se, at han bliver lidt sådan, ja, nu kan hun sige fra. Men nu er det, når jeg siger nej og har lagt røret, så føler jeg mig, at jeg har overvundet sådan et eller andet, hvor jeg... Jeg er stolt over for mig selv, og er glad og mere godt humør. Og
hvad ser du så i din fremtid? Altså, hvad har du af drømme
og håb for din fremtid? For arbejde. Det er mit største ønske, det er drøm at få et arbejde. Jeg savner at komme på arbejde. Det gør jeg.
Og så har du din datter, som ja. I adopterede fra Indien, og som fylder 6 år
ja.
I år.
Ja.
Ja.
Hun bor så hos sin far.
Ja.
Ja.
Okay.
Lige nu vores situation ser sådan ud. Så.
Ja.
Men vi har begge forældre med det her, så
ja.
Jeg ser hende.
Okay.
Har hende været hver 14 dage. Er været som en weekend.
Ja. Jeg sidder her med Lisbeth Nuka Pedersen, som arbejder ude i Midtek i Valby. Og faktisk har været med til at starte huset Mitek, som er et hus for grønlandske kvinder, der er flyttet til Danmark. Og hvad handler arbejdet om i det her hus?
Arbejdet drejer sig om at få dem ind i nogle rammer, hvor de sådan vender tilbage til et mere normalt liv. Fordi de kommer fra hjemløshed, hvor de har typisk været noget vi kalder for, og de har været sofasover, så fra dag til dag har de skulle finde et sted, hvor de kunne sove. De er sådan røget ud af galaksen, eller hvad man skal sige, de er røget ned. Der er forskellige grunde til, hvorfor de kommer til Danmark, og de har boet her i forskellige antal år, og nogen har ikke boet her så længe, og nogen har måske boet her i 10 eller 20 år, men de er i hvert fald røget meget langt ned og ud socialt, og stort set alle sammen er i misbrug. Der er et par stykker, der ikke er i misbrug, men ellers er de stort set alle sammen i misbrug. Og det er et krav fra vores side, at de skal arbejde med deres misbrug, og de skal arbejde med det, der ligger til grund for misbruget, som er traumer, typisk altså i barndommen, og så er de fortsat med at blive traumatiseret op gennem livet med hensyn til vold og voldelige partner og forskellige andre ting. Det skal de binde sig til, at det vil de gerne arbejde med. Plus at det skal være en samlet social pakke, hvor vi hjælper dem til at komme på fode økonomisk og socialt og i forhold til arbejdsmarkedet og hvad der ellers kan være.
Men er der mange grønlandske kvinder, der har de problemer her i Danmark? Er der mange af dem?
Og det er lidt svært at sige, fordi der er ikke særskilte statistikker for grønlændere, fordi de har dansk statsborgerskab.
Ja.
Men jeg tror, vi siger sådan cirka på Kofod skole, at 20%, måske helt op til 20% af grønlændere i Danmark er udsatte grønlændere. Og hvor mange mænd og kvinder der er, det ved jeg ikke.
Hvordan kan det være, at der er så mange, altså hvad hedder det, fra Grønland, der får de problemer her i Danmark? Altså hvad er grunden, altså hvad er det typisk, der sker?
Altså typisk rejser de fra problemer i Grønland. Det kan være forhold til kæresten, at de nærmest flygter fra Grønland. Det kan også være, at de starter på en uddannelse i Danmark, fordi der er ikke fuldt uddannelsesinstitutionsdækning i Grønland, kan man sige, og der er et samarbejde mellem Grønland og Danmark, så det er typisk, at de kommer herned, selvom der er kommet flere og flere uddannelsesinstitutioner i Grønland. Men så kan de droppe ud af uddannelsen, og så droppe ned, fordi, eller synke ned, for de synker meget hurtigt ned her, fordi der er ingen efterspørgsel efter dem, der er ikke et job, der er ikke bolig, altså det er der heller ikke i Grønland, og de har ikke noget netværk, og det netværk, der er til at komme til, det er typisk de udsatte grønlænder. Så der sker en hurtig derut med dem, når de er udsatte, og hvis de falder ned.
Hvad skal der til for, at de kan få lov til at flytte ind? Altså skal de igennem nogle samtaler, eller skal de vurderes på en eller anden måde, altså før de kan få lov at flytte ind?
Ja, vi vurderer dem også. Vi er to kollegaer, der arbejder sammen om det. Og vi har så i hvert fald to samtaler med dem, hvor vi vurderer, om de passer ind, om de vil være i stand til at tage imod terapi, om de vil være i stand til at bo ude i huset og vil være sociale nok. De bor jo derude hele døgnet selvfølgelig, så de skal kunne indgå i et samarbejde med hinanden om praktiske ting og følelsesmæssige ting. Og det er ikke nemt, fordi de er jo præget af deres liv, både i Grønland og af livet som hjemløse her, så det er ikke nemt. Og hvem er det i øvrigt nemt for at bo 5 voksne fremmede mennesker og kunne samarbejde? Og vi kan heller ikke rumme nogen med diagnoser, psykiatriske diagnoser. Altså i starten vil de typisk føle sig meget taknemmelige og glade over, at de får et sted at bo. De har deres eget værelse, hvor de kan lukke døren, og de har en seng. Og de har typisk svært ved at komme hjem i den første tid. Så skal vi hive dem tilbage, fordi de er jo ikke vant til at have et sted at bo. Vi har haft en for eksempel, hvor hun skulle ringe til os hver dag i en periode, så vi kunne følge, kommer hun hjem eller kommer hun ikke hjem. Og hun var vældig glad for det der ringeri der, men det endte med at blive lidt for meget. Altså, så meget kunne vi heller ikke gøre det. Men, og vi har også været ude ind imellem og hente dem rundt omkring Stjerneskibet på Christiania og sådan noget, hvor de kan finde på at holde til og sådan noget.
Men hvorfor er det svært for dem at komme tilbage til huset? Man skulle umiddelbart tænke, at det må være fedt at have et sted
fordi,
at sove.
Fordi at de må ikke være i misbrug. De må ikke være, altså de skal gå i misbrugsbehandling, enten gennem os, og vi er misbrugsbehandlere, eller et andet sted, for eksempel på Frederiksberg Centeret, hvor der er Minnesota-behandling. Specielt for grønlændere på grønlandsk og gratis for grønlændere. Det er et særligt tilbud, der er. Men det er jo vældig svært. Men det er også vældig svært med, hvis der er en kæreste, for eksempel, som de er vant til at servicere, og hvordan skal så synes de, det er synd måske for kæresten, hvordan skal han klare sig, når de ikke er der. Og det kan være svært at bryde ud af. Og en kombination af det misbrug og manglende vane med at have et fast sted at være, og så det der gamle netværk, der har en krog i dem.
Der er nogle ting med de grønlandske kvinder, altså en del af deres væremåde, som har lidt til fælles med hinanden. Hvordan vil du beskrive det?
Jeg vil nærmest beskrive dem som stammefolk, fordi de er meget sociale og gør gerne ting sammen. Og de fortæller gerne historier sammen og fælles. Og der er dybt tavshed, når de gør det, og stor medleven i det. Altså, de har virkelig en fortællet tradition, som er levende. Og de er også sådan, at hvis, altså, nu generaliserer jeg vildt, men hvis en går i gang med at gøre rent, så følger de andre trop uden ret meget palaver om det. Så det er sådan mere eller mindre automatiserede ting. Der kan selvfølgelig også være nogen, der melder sig ud, og der er mange variationer. Men det er sådan en gammel kulturting, som præger den. Og de er også vældig sociale. For eksempel holder vi 8 gange om året internater i psykoterapi for de kvinder og for tidligere kvinder, der har boet der, og for udsatte grønlænder, der kan profitere af psykoterapi. Intensiv døgnbehandling, 4 døgn, 8 gange om året. Og der er de også altså, helt anderledes end danske grupper, hvor misbrugergrupper, hvor de typisk sætter sig over et hjørne og ikke rigtig snakker med hinanden, men de er helt sociale og snakker sammen og griner sammen og gør sammen, og indimellem er der også nogen, der smutter udenom med pligterne og sådan noget, men de har virkelig, de er sociale.
Men nogle af de muligheder, der er efter de flytter ind i det her hus og kommer igennem den terapi og oplever en ny form for struktur i hverdagen, mm. og I får arbejdet med nogle af de her problemer, giver det mulighed for dem for at komme ud af det misbrug?
Det gør de i høj grad, og de er nødt til at, altså, de må ikke være aktive misbrugende, de må ikke have tømmermænd, de må ikke være hashpåvirket, de må ikke medbringe det i huset, de må ikke indtage det i huset. Der er en regel der. Men hvad der så sker, når de flytter ud, altså, det kan vi ikke vide, men vi har et stående tilbud altid om, at de kan komme tilbage og få psykoterapi og få samtaler og få alt muligt. Og der er også flere, der har kommet tilbage. Vi har en aftale med Københavns Kommune om, at de kan få en bolig, og det er faktisk en forudsætning for, at de kan flytte ind af opholdskommunen, når vi siger til, at kvinderne er klar, at de kan stille en bolig til rådighed. Og det er bare blevet så meget strammet fra Københavns Kommunes side, så der går længere og længere tid. Der er for eksempel en, der har været klar i et år, og stadigvæk venter på at få bolig. Og i starten var det sådan, at de kunne få en bolig fra, når vi kontaktede dem, mellem 14 dage og 3 måneder, så var der en bolig, men det er slet ikke muligt mere. Så det har også betydet, at de er her længere tid. Og det har også betydet, at det er sværere at få københavnsborgere ind i bofællesskabet, fordi Københavns Kommune er blevet mere restriktiv med, hvem de vil tage ind, og der skal tilknytningen til København skal have været længere og sådan noget.
Hvad er fremtidsperspektiverne for det hus der? Altså, er det et projekt, der kan få lov til at fortsætte sig fremover?
Ja, det er det. Desværre sker der det, at Kofod Skole mangler penge, så huset skal renoveres, men det har Kofod Skole så ikke råd til. Så vi er nødt til, og det skal vi til sommer, skal vi så flytte ud på første sal på Kofod Skole, på selve skolen. Det er en stor skole. Og det er vi kede af, fordi for det første, det der dejlige lille hus i Valby med have, det er sådan en god lille kuvøse, hvor de kan pakkes ind og beskyttes i den tid, hvor de skal arbejde meget seriøst på de indre linjer med misbrug og hvad der ellers er. Den kuvøse er ikke så åbenbar nem at skabe derude på den store skole. Der er ikke de omgivelser rundt om, hvor de kan beskytte sig. Og måske det værste er, at de kommer til at ligge placeret lige oven på det værested, der er for udsatte grønlænder ude på Kofod Skole. Og der er klientellet meget, meget misbrugende og meget socialt belastet. Så det vil være en svær fristelse for vores kvinder at komme derud og blive så til daglig og hele døgnet rundt nærmest konfronteret med nogen, der vil du ikke fyre en fed, og hvorfor ikke, og er du ikke blevet lidt frelst og lidt heldig, og er du finere end os, og hvad de ellers synes. Det vil være et stort pres for dem hele tiden at skulle møde op til det.
I juni 2014 blev huset Mitek lukket ned, da bygningen kræver store renoveringer. Ejeren Kofod Skole har ikke pengene til at holde det i en stand, som gør det muligt for beboerne at blive. Beboerne fra Mitek er nu i stedet flyttet ind på Kofod Skole, hvor de fortsat modtager behandling og støtte. Vigga Vagtberg havde mødt de grønlandske kvinder.